Surxondaryo viloyatining Termiz shahridamiz, dunyoning eng notinch o'lkalaridan birini O'zbekiston bilan bog'lab turadigan go'sha. Termiz ko'chalarini kezib, siz beqaror bir jamiyatga bu qadar yaqin ekaningizni sezmaysiz.
Shahar pochtasida 37 yildan beri xizmat qilib yuribman. 4 nafar farzandim bor. Yolg'izman. Shaharimizda yashash juda chiroyli. Oxirgi 5 yil, 10 yil ichiga shaharlarimiz o'zgarib ketdi.
Oldin qanday edi mana Termiz? Biz birinchi marta bo'lishimiz, masalan, 10 yil oldin qanday edi?
Qarang, 10 yil oldin ham chiroyli edi, hozir undan-da chiroyli bo'lib ketdi.
Shunday
go'zallashib ketdi. Katta-katta qurilishlar,
yangi etaj uylar.
Bog'lar, rog'lar, hamma joyimiz chiroyli.
Tadbirkor, hamma tadbirkor bilan ishlayapti. Yaxshi yashaydi.
Nima deydi, havas qilsa arzigan joy.
Yoshlarga mana ishlar ochilyapti, zavodlar, paxtadan ip qiladigan zavodlar, qizchalar ishlayapti, yoshqana yigitlar.
Biz oldin Toshkentlarga, Dushanbelarga bolalarni aylantirishga borardik. Hozir hamma narsa muhayyo o'zimizda. O'zimiz Toshkentdan ham, Dushanbedan ham chiroyli shahar bo'lib qoldik.
Mana hozir 150 mingga yaqin aholi yashar ekan Termizda. Afg'oniston bilan qo'shni. Sezasizmi shunday bir davlat bilan, notinch davlat bilan qo'shni ekanligingizni?
Xudoga shukr, salkam 50 yoshdaman. Notinch bo'lsa ham yurtimiz tinch. Biz uni farosat ham qilmaymiz, bor yo'qligini bilmaymiz ham. Yurtimiz tinch, shahrimiz obod. Afg'onlar bizga yomonlik qilmaydi.
O'zbekiston.
O'zbekiy yur asnoma yurtimiz tinch, boshimiz omon. Bolalarimizni olib chiqamiz, olib kelamiz, ishga o'z vaqtiga boramiz, kelamiz, qo'rquv yo'q.
Masalan, deylik, 50 kilometr narida balki odamlar qurolli to'qnashuvlar ichidadir degan xavotir yo'q.
Yo'q, bunday xavotir yo'q. Yurtimiz tinch.
Borganmiz.
Chegaradan o'tgan.
O'tganmiz.
Shu yaqin
bemalol borib kelganmiz. Как раз o'tgan aprel 1 yil bo'lgan yo'q edi.
Bemalol
borib kelganman. Dushanbega ham, Afg'onistonga ham bemalol o'tib
qaytganman.
Mana hozir pochta xizmatida ishlayman deyapsiz. Pochtada ishlab pul ko'rish mumkinmi O'zbekistonda?
Ha, yaxshi.
Yashasa bo'ladi.
Oylik yaxshi. Mana misol uchun o'tirishdinada ishlaydiganlar 2 million oladi. 1.5 million, voyanlar 4 million oladi. Yurist, advokatlar 3 million oladi.
Yo'q, pochtani so'rayaplar, qarang, pochtani oyligi kam.
O'qituvchilarniki yaxshi.
Harakat qilsangiz yetasiz.
Qanday qilib?
Prosta qarang, men 37 yil ishlayapman. 500 ming pul kamroq. Lekin endi kam deb ishxonani tashlab ketolmayman.
Bo'ladi, baraka baraka.
Ozgina muddatim qoldi pensiyaga chiqishga. Shalla oylikka emas, yana tadbirkorlik qilishingiz mumkin. Boshqa ishlar qilasiz.
Men mestra bo'lib ishlayman. 20
yil. Hamshirasiz.
Hamshiraman, 20 yildan beri oblastnoy bolnitsada ishlaganman. Patronajda, poliklinikalarda ishlaganman. Skorый pomoshda ishlaganman. 20 yil stajim bor, meditsinada ishlayman. Xo'jayinim ham medik, o'zim ham medik. 4 ta farzandim bor, 3 ta o'g'il, 1 ta qiz.
Nevaralarimiz bor.
Ha.
Termizda o'sganmiz,
Termizda yashaymiz.
Nevaralarimiz ham shu yerda.
Yo'q, o'zim Turkmanistondan bu yerga kelin bo'lib tushganman.
Turkmanistonlik kelin.
Ha. Turkmanistonlik?
Tomon Tojikiston. Tomon Turkmaniston.
Na, Turkmaniston.
Men bu hafta ham so'ramoqchi edim, mana shunday to'rt davlatni orasidasiz, to'g'rimi?
Ha.
Qanday yashash? Men Turkmanistonga qanchalik tez-tez borib turasiz?
Har oyda 2 marta borsam ham haqliman. Ham
o'zi. Chegaradan qayerdan o'tasiz?
Chegaradan через Qarshi o'taman. Che. Ana tamojna bor. Через Talimarjon. Tamojna bor. O'zbekning, turkmanning inalari bor shu yerda. O'tamiz tamojnadan.
Bu Turkmanistonga kirib chiqish qanchalik? Masalan, mana aytyapsiz, Afg'onistonning.
Men viza turamayman, turkmanga ham, o'zbekka ham. Sababi yaqinda o'zbek pasport oldim, 5 yillik. O'zbekiston Respublikasida yashashga ruxsat degan guvohnoma oldim, 5 yillik. O'zbekka ham to'lamayman, turkmanga ham to'lamayman. Pasport bilan o'tib kelib beraman. Bir oyda xohlasam 2 borishi mumkin, ya, birta borsam ham.
Dushanbe bilan Afg'oniston ham xuddi
yo'l ochiq.
Bemalol yo'llarni ochdi, Xudoga shukr. Prezidentimizga mindan ming rahmat. Hamma joyimiz farovon. Oyligimiz kam, yashashimiz qiyin deb aytolmaymiz. Harakat qilsak hamma narsa o'zimizga.
Demak, Tojikistonga borib turasiz.
Borib turaman.
Qarindoshlar bor?
Yo'q.
O'zingiz borib?
O'zim borib turaman.
Mana hozir Turkmaniston haqida juda qiziq gapni aytdingiz. Sizga o'xshaganlar ko'pmi?
Menga o'xshaganlar ko'p. Men Turkmaniston fuqarosiman. Asli mening tug'ilgan joyim Turkmaniston. Turkman pasportim ham bor, turkmanning zagrani ham bor, turkman pasporti ham bor. O'zbekning 5 yilligini ham oldim. Rahmat prezidentimizga.
To'rt davlatning ichida yashayapsiz hozir.
Ha, men ikki pasportda yuribman. Ham turkman pasportda, ham O'zbekiston pasportida yuribman.
Mana ham shiraman dedingiz, lekin tadbirkorlik ham qilasiz.
Tadbirkorlik ham qilaman. Dejurda bo'sh vaqtlarim savdo bilan shug'ullanaman.
Mana 150 ming odam yashaydi dedik Termizda. Ishsizlik qanchalik?
Ishsizlik 1-2 kam bo'lmasa, hamma ishga joylashgan. Yoshlar kollejni bitirayapti. Kollejni bitirgan bilan ish bilan ta'minlayapti. Oziq-ovqatni birgitayapti. Mana kooperativni bor, bank kollejlari bor. Bitirganlar ishlayapti. Studentlarimizga ham hamma sharoitlar yaxshi. Kollejni bitirib ham ishlayapti. Bank kollejni bitirgan.
Bizda ishlab chiqarish yo'q, kamroq. Yoshlarimiz ish bilan jalb emas.
Bank bilan ta'minlayapti, bankda.
Masalan, mana mashina chiqarayotgan zavodlar, fabrikalar bo'lganda edi.
Tikuvchilar bor, tikuv sexlari ochilgan. Mana bu yerda tikuv sexlari bor.
Kirdim.
Kirdingizmi?
Go'zallik salonlari.
Bular o'rgatadi.
Chevarlik yoma-yon ekan.
Ha, o'zlariga o'rgatadi.
Ha, buni ham qilishyapti. Mana sizlar ishlab chiqarish oz deb. O'zi azaldan Termizda shunday bo'lmaganmi ishlab chiqarish? Sanoat shahri emas.
Umuman bo'lmagan ham dasha. Umuman bo'lmagan.
Mana shu paxtadan
firma fabrikalar bo'lganda edi.
Yaqinda ochildi sentyabrdan.
Yoshlarimiz ko'plari diplomi bo'lsa ham, kollejni tugatgan bo'lsa ham, ish bilan ta'minlash juda og'ir. Ishsizlik ko'p bizda.
Rossiya, Qozog'istonga borishayotganlar bu yerda ham ko'pmi? Hozir mana qaytib kelyapti deyishyapti.
Lekin ancha kamaydi, to'g'ri aytasiz. Rossiyada, Turkiyada ishlayotganlar ham bor, lekin hammasi qaytib kelyapti. Sababi o'zimizda ish ochilyapti. Zavod, fabrikalar bor. Mana paxtadan ip chiqaradigan zavod chiqqan. Shu yerda 4000 ta odam ishlayapti. Yosh qizlar, yigitlar, ayollar, erkaklar hammasi ta'minlanyapti.
Mana Termiz, mana hozir ishsizlik haqida gapirdik. Umuman Termiz haqida, bu yerdagi hayot haqida bir tasavvurga ega bo'lmoqchi bo'lsa kimdir, qanday muammolar qiynayapti degan bo'lardi.
Muammo yo'q, yashashimiz yaxshi. Gaz, svet to'lovlarini vaqtida to'laymiz, oyma-oy.
Yo'q. Muammomiz ko'p shekilli. Chetdan nazar tashlasangiz, majburiy ijro tomonidan, fuqarolik sud tomonidan, nima desam bo'ladi, hokimiyat tomonidan qancha xalqni aldab uydan chiqarib uy beraman deyapti-yu, joy kelganda 3 oy 4 oy o'tgandan keyin vaqtinchalik kiritildi deyapti. Bu muammolarni yechimini ham topolmayapmiz, boshini ham oxirini ham. Murojaatlarimiz ko'p, balkim bu uy o'tirib qolib bilmaydigandir. Chetdan nazar tashlasangiz, menday qiynalib qolgan insonlar juda ko'p. Uysiz, joysiz.
Hozir uyingiz bormi?
Hozircha ham uyim yo'q. Birovni uydaman.
Nima bo'ldi uyingizga?
Uyim buzildi, mana uylar qurildi, 5 etaj, 4 etaj. Hokim meni uydan chiqarib, sizga uy beraman deb ta'minlab, lekin o'zini aytgan so'ziga tura olmayapti. Prokuratura, hokim, majburiy ijro, nachalnik milisa bilan kelyapti.
Hujjatlaringiz bor?
Hammasi bor. Hammasi bor.
So'rasangiz nima deyishyapti?
Biz sizni vaqtinchalik kiritdik deydi. A sen menga polniy qilib beraman, propiskani qilib beraman, orderini qilib beraman, shu uy sizniki deb aytding. 5 ta xona uyimga menga 1 ta xona uy bilan 4 nafar farzandim, 2 nafar nevaram bilan o'tiribman. 8 kishi 1 ta xonada.
Nima va'da berishyapti hozir? Kuting deyishyaptimi?
Qarang, va'dasini kuting ham demaydi. Vaqtinchalik kiritildi. Otangga bor, onangga bor. Hokimiyat tomonidan ko'p odamlarni aldovlari, aynan hokim hamma insonlarni aldashlari uzi nima deydi, odamni bo'g'ziga kelgan. Kimga, qayerga, qanday murojaat qilishingizni bilmaysiz. kutishdan уже odam charchadi. Shalqam 50 ga kirdim. 4 nafar farzandni yolg'iz boqayapman. Jiddomga berganim yo'q, hukmdan, mahalladan yordam so'raganim yo'q. Bir joyda davlatimga xizmat kelib qilib turibman. Nima uchun men 4 nafar farzandim bilan ko'chaga qolishim kerak? Boquvchim yo'q, ota-onam yo'q. Nega? Nega?
O'zingizning xususiy mulkingiz bormi yoki bu davlat?
Yo'q, qarang, o'zimda xususiy mulkim emas. Singlimda erini uyida yashaganman. Singlim order bilan xo'jayini meni order bilan uyiga kirityapti. Menga hokim tomonidan order berilyapti 2009-yildan beri. O'sha uyga mana 10 yil yashadim. Uni sveti, gazi hammasini to'lovlarni qilib yurdim. Lekin hech qanday hokimiyat tomonidan hech qanaqa nima bo'lmayapti.
Va mana sizga o'xshaganlar ko'pmi termizda mana
shu qurilishlardan? Bor, juda ko'p, juda ko'p. Men masalan yolg'izman, uje gapirsam davleniya ham chiqadi, yurak kasalman, 3ta insult o'tkazganman, shuning uchun jim yuraman.
Mana endi hukumatga murojaat qilayotganlar bor, prezidentdan yordam so'rab murojaat qilayotganlar. Samara bo'layaptimi?
Bo'layapti samara. Xalq qabulxonalari ochilgan, hokimlar shuda borib odamlarning dardini, yetishmovchiligini eshityapti. Xalq qabulxonasi ochilgan.
Qabulxona ochilgan.
Shahar
kimnikidir bitayapti, kimnikidir yo'q.
Viloyat hokimi, shahar hokimi boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilalarga yurib yordam beryapti. Mahallalar hokimlikdan odamlar qo'yilgan. Yaxshi, yashayishimiz yaxshi.
Yo'q. Murojaatim javobsiz qolib ketyapti.
Bizning yashayishimiz yaxshi.
Shu bugun ham borib keldim. Shu bugun ham katta o'g'limni 4 yildan beri nimada turadi? Ro'yxatda turadi. Shuni nogironlikka chiqarib berishini so'rayman. Katta farzandimda.
Buning uchun ham murojaat qilgansiz?
Qilganman. Ariza bilan chiqqanman, yonlariga borganman. Uzi borku 2 yil, 3 yildan beri chopaman. Bilmayman, kimdadir murojaati bitayotgandir, lekin aynan men o'zimga kelganda murojaatim bitdi.
To'g'ri. Aytyapti-da, bular dardini aytyapti.
To'g'ri. Har bir odamning o'z dardi bor.
Dardi bor. O'y qami bor.
Termiz shahridagi o'sha hayot quvonchlari va tashvishlari bilan tanishdik. Dardi bilan tanishdik. Yana dunyo nimalarni bilish kerak Termiz haqida? Bilamiz bu qadim yurt, qadim joy, qadim.
Qarang, meni fikrim asnanoy shuna qiynalib qolgan ayollar bor. Boquvchisini yo'qotgan yosh bolalarimiz bor. Voyaga yetgan, akasi, ammasi, xolasi uylarini tortib olgan. Aynan shular bilan suhbatlashayotgan odamlar, shularning dardini eshitayotgan insonlar bormikan? Shularga moddiy yordam berishdi, iloji bormikan? Mayli nogironlarni uy bilan ta'minladi, mayli nogironlarni ishsizliklarni ishga qo'ydi. Men hech nima demayman, lekin bizga o'xshaganlar qayerga borish kerak? Biz uysiz qolib ketaverishimiz kerakmi? Qachongacha eshik-meshik yashashimiz kerak? Shunisi. Mana shu masalada ozgina yordam bersalaring yaxshi bo'lardi. Aynan shu kattalarga dalda bo'lsa yoki kattalar va'da berishdan oldin shuni bajarishimiz kerak. Biz shu yosh katta opani aldayapmiz. Bolalarni jiddomga bergan yo'q, yo bizdan yordam so'ragan yo'q, mahalla puli bering degan yo'q. O'z kuchi bilan katta qilib o'tiribdi. Davlatga zarar tegmayapti. Aynan shu opani ko'chaga haydaymizmi degan menga o'xshagan bitta men emas. Men pochtada ishlayman. Xalq bilan ishlaganim uchun xalqni dardini sizga yetkazyapman. Bitta meni dardim emas u. Menga o'xshagan bitta ayol emas. Termizda yashashimiz chiroyli bo'lgani bilan hayotimizda nima bo'layotganini o'zimiz bilamiz. Uni kimdir yetkazib bera oladi, kimdir ichiga yutadi. Shunaqa gapda men masalan hokimga borib, meni bolamni boqib berishingizni, uyqib berishingizni so'rayman deb ayta olmayman u gapni. U bola meniki. Bolani men tug'dimmi, men parvarishlashim kerak. Men hokimga murojaat qila olmayman. Faqat 4 bolam bilan shu yolg'iz qariyaga qaraganman. O'sha qariyani hech kim yo'q, turmushga chiqmagan, farzandi yo'q, onasi o'ldi, o'zi o'ldi. Shu bitta xona uy bo'lsa ham mayli deyapman. O'zim eplab olaman. Shuni menga shaxsiylashtirib berishini so'rayman, bo'ldi. Boshqa hech nima so'rayotganim yo'q. Yeri kerak emas, puli kerak emas menga. Va agar men ochko'z ayol bo'lganimda 3 o'g'limga 3ta yer ber, meni qurishimga pul ber derdim. Hech nimasi kerak emas. O'sha uyni bitta shaxsiylashtirib bersin. Agar menga qilgisi kelmasa, farzandlarimga qilib bersin. Mayli, meni muddatim tugab bo'lgan uchun. Yashashimiz 50ga kirdik.
Demak, endi yashashga, yashash uchun kurash.
Qarang, 50ga kirdik-da biz. Uje yarim asr yashab bo'ldik.
Yashash uchun kurash deydi. Harakatga barakat deydi. Harakat qilgan odam xarxor bo'lmaydi. Hamshiralik qilaman, el yurtga xizmat qilyapman. Yana savdo qilaman. Yaxshi, rahmat aytaman prezidentimizga, Shavkat Mirziyoyevga. Mingdan ming rahmat aytaman, sababi meni O'zbekiston fuqarosi qildi. O'zbekiston Respublikasida yashashga ruxsat degan 5 yillik pasport berdi. Rahmat aytaman prezidentimizga, mingdan ming rahmat aytaman. 25 yilda O'zbekiston grajdani bo'ldim. Hamma qiyinchiliklar orqada qoldi. kıyınçılık yok.
25 yıl gittim.
25 yıldan beri yaşayma, lakin olma yürüdüm. Özbekistan fukarası bulma yürüdüm. Şimdi Özbekistan gıraştanı buldum. 5 yıllık bu sen. Haklı men, şimdi vizadan atkaz buldum. Devletke pul tölep yaşadım. Kıynalsamam, kıyınçılıklar öttü, arkada kaldı. Mün rahmet etmem, prezidentime, Respublikanski abirga, Termiz abirga, hammasiga mün rahmet etmem. Şular baraka mene şunca yardan berip, hücretimde doğrulat berdi. Hammasiga rahmet etmem. Kattadan katta rahmet etmem.
Prezident bularga yordam berdi, bularga amali iş kılı berdi, koyup koyuptu. Men prezidentimizden hiç kaça kafa yemasman. Şuntay çıroylu yurtumuzda, şuntay çıroylu şaharda yaş yapan, farzant boku yapan, devlet işli yapan, bir malol borup gel yapan. Aynen şu prezidenti gaplarga röya kılmaydıkon insanlarga çora kuruşunu söyleyeyim ben. Aynen. Başka işlemi söylemeyeyim ben. Doğumu sağ buluyorlar, aman buluyorlar, yakışık bunlar da uçursa.
İşlerinizde amat yer, pırlar madatkar olsun.
We'll be right back.